127. zenbakia dugu aurrean, azarori dagokiona eta azalean Ane Ituino. Lur Mailea, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker berriro etortzeagatik.
Ez da zer.
Elkarrizketa nagusia, esan dugun bezala, Ane Ituinori egin diozue.
Bai, Ane Ituino, nordan esaten hasiko gara, abokatua da bera, zuzenbidean lizentziatua, eta hainbat, master egindakoa, aukera berdintasuneko agente masterra, giza eskubideetan aditu ere bada, eta 2007-tik ari da torturaren aurkako taldean abokatu gisa, torturaren aurkako taldea, TAT bezala labur bilduta, ezagunagoa da ere bai, eta bueno, kontatzen digu, torturari buruz hitz egin dugu ez da gai gozoa, inundik inora, oso eskutuan mantentzen den gaia da, eta zenbakiak oso potoloak ditu, ikaragarria da, 3 milioi biztanle bizi baldin bagara erkidego mailan, ba nola, bueno, ba torturaren aurkako taldearen arabera, ba denbora guztiontan 10.000 torturatu zenbatu dituzte, 10.000 torturaturen testigantza jaso dituzte, ez da broma, eta zelan den posible hain zenbaki potoloen aurrean hain gutxi hitz egitea torturari buruz, ezta? Ba, horrixe, torturari leio bazabaldu diogu, eta torturaren aurkako borrokari. Kontatzen digu, bueno, bos, zelan egiten duten lan, ez da? Torturaren aurkako taldeak non azten duen bere ibilbidea. Zein talde ere baduten, kontatzen digu, abokatu batzuk, psikologo batzuk, mediku batzuk, osatzen dutela taldea. Batzuk, urtean zehar lanean ibiltzen dira jota fuego, eta beste batzuei, ba, behar izan ala deitu egiten diete eta kolaboratu egiten dute. Ba, atxilotuak, torturak salatzen dituen momentutik hasten dira abokatuak lanean, berarekin elkartzen dira, eta apur bat psikologoek aholkatutako jarraibide batzuekin alegintzen dira testigantza horiek jasotzen. Ez da gozoa gogoratzea torturatua nola izan den, ez da, pertsona. Eta beraz, kontu handiz egiten dute testigantza jasotze hori. Aipatzen dute nola ere, nola zailtasun asko izaten dituzten horretarako, ez da. Nola zehatz mehatz detaili askorekin deskribatzen duten tortura, nola urte asko pasa ostean ere jarraitzen duten deskribatuz, zehatz mehatz gertatua, nola ez dena azten hori, eta beraz ezin daitekela izan zerbait asmatua. Hori leporatzen zaio, ez da, atxilotu askori denek esaten dutela torturatuak izan direla, eta eskuliburu bati jarraituz hori salatzen dutela torturatuak izan direla. Hanek hori gaitzetsi egiten du, alboratu egiten du erabat, ez dela posible esaten du. Aipatzen du baita ere Gasteizko Legebiltzarrak onartu zuen torturaren aurkako ordenantza bat, arautegi bat, eta horren arabera nola, inkomunikazio garaian, bideoak, bideoz grabatuak diren ez da, bost inkomunikazio egun horiek. 2002-tik indarrean dago, esan dezaguna arau hori, eta arrezkero ez dute bideo bakar bat ere ikusi, pentsa, zertarako balio izan duen horrek. Espainiako estatuak baditu bai arazo batzuk, nazioarte mailan, Europa mailan, nazioarte mailako erakundeek eskatu egiten diotelako torturaren gaineko neurri zorrotzagoak, datuak hortxe izaten dituelako, eta harritu egiten dira, ez da, Europan, Espainiaren, esan dezagun, geldotasunaren aurrean. Zer esaten du, arreta deitzen diotenean Europarrek, Europako erakundeek, nazio batuen erakundeak batez ere Espainiari, Espainiak esaten duena da, azken finean, etaren inguruko taldeek egindako, hau direla, adierazpenak direla, eta beraz, sinisgarritasun gutxi dutela. Oso kuriosua da, torturaren aurkako taldeak nola funtzionatzen duen eta zein traba duen, eta aipatzen diguan Ituinok, epaitegietan, epaile batzuk, naiz eta torturaren aurkako salaketa batzuei jarraibidea eman eta ikertzeko borondate hori izan, nola ikertzen den eta hori beste kontu bat izaten da, ez? Batzutan atea zabaltzen zaio ikerketari, baina ikerketa horrek edo ez du argirik ikusten edo ez du aurrera biderik izaten. Kontu oso bitxiak, apur bat gainetik ezagutzen dugun errealitatea da torturarena eta sakonago ezagutzeko aukera eman digu Ane Ituinok.
Erreportajean aldiz gai asko zuen goxoagoa, naturaren mama goxua. Perretxikoa.
Perretxikoak hori da bai. Abuztutik aurrera, abuztutik eta azarora bitartean izaten dute mankortasun handiena gure lurraldean. Eta hori dela eta jo dugu Kantarelus mikologia elkartera, Santutxun dago, 10 urte bat baditu elkarte honek. Eta hitz egin dugu luz eta zabal beraiekin ere perretxikoi buruz. Oso tradizio handia du Euskal Herrian. Apur bat gurasoen gandik eta jasoa izaten den tradizioa da, ez? Beraiek erakusten dutelako apur bat, gazte gazteago direnei zeintzuk bai, zeintzuk ez, nola jaso. Kontatzen digute baita ere hori galtzen ari dela, ez da, tradizio hori. Apur bat, gurasoengandik semea labei iristen zaien berretxikoen gaineko lau sortzi bat aholku hoiek. Eta horren ondorioz, ba, bueno, ba esan dezagun jakintza falta horregatik eta gehiegizko ausardiagatik jendea nola joaten dan, mendira, baso artera, nola perretxikoak jasotzen dituen, nola perretxikoak apur bat itxu-itxuan, tonto-tontoan jaten dituen. Horren ondorioa da, intoxikazio, bueno, kasuak nola ugaritzen diren. Beraz, gomendioak asko-tasko egin dizkigute, oinarrizko batzutira, perretxikoak, bueno, ba, lau bost daude gure artean oso arriskutsua dira, direnak, bost hoiek ezagutzea, jangarriak ere asko dira, baina jangarri gozoak beste bost amarra amabos bat, beraz, bost posoitzu eta amarra amabos bat jangarri gozo-gozo ikasita nahikoa dela, telebistatik ikastea ez dela, ez duela horrek funtzionatzen bat ere, liburuekin ere ez, beraz, tokian hori da, bertara joan behar dela, eta hoxe gomendatu digute, perretxiko toki onak zeintzu diren ez digute esan zehatz mehatz, zein jarritara, zein basotara joan, hori badakizu sekretu hori historikoa da eta ezin dela, bueno, aitortu. Beraz, gomendio batzuk egin dizkigute proba bestelakoak. Esan digute pertsikoak argia behar duela, beraz basoetako soilgunetan edo baso bastarretan, bai, topa daitezkela, hortxe pista batzuk. Baita ere kontatu digutena da, bueno, ba, adibidez, perretxikoak topatzen dituzun lekuan, orientazioa, esetasun eta apur bat temperatura kontutan hartu ezkero, bueno, orientazio bereko beste leku batzuk topatu eta hor topa daitezkeela. Eta bueno, aholku oso interesgarriak. Industriari buruz ere hitz egin dugu, ba, Sorian eta Katalunialdean perretxikoen inguruan badagoela industria. Hemen ez dute uste, sortuko denik, batetik ekoizpen, hainbesteko perretxiko kopururik ez dugulako. Eta hitz egin dugu baita ere kotoi buruz, hau da, bueno, joan ezkero eta sartu ezkero leku batzutara perretxikoa jasotzeagatik, zeinez jasotzeagatik pagatzeari buruz. Ez daude inondik inora ados, konforme, proposatzen dituzte oso bestelako alternatiba batzuk. Ezken finean esate dute, inguru horretako herriak ez direla kaltetzen, perretxikoetatik bizi ez direlako, inguruko herriko biztanle horiek, ez da? Eta, bueno, ba, interesgarria, zein lan egiten duten ere bai, mikologia taldeek, apur bat mikologia asteak, jardunaldiak, erakusketak antolatuz, alegintzen dira, ez? Apur bat perretxikoen tradizio hori, jakintza hori zabaltzen, oso kontu gozoak, nola prestatu, sukaldeko aholku batzuk ere eman dizkigute, eta abar luze bat, nik uste dut perretxikoekin, luze eta zabalitzen daiteke Euskal Herrian, eta, bueno, guk ideia batzuk eta aholku batzuk jaso ditugu behintzat.
Beste reportaje bat dugu azken Berton aldizkarian, Eulalia Abaituaren argazki ezain zuzen.
Bai, hori da. Eulalia Abaituaren argazkiak, bosgarrenez ikusgai dauden Euskal Museoan, Unamuno plazan. Eta bosgarrenez diogu, ba, aurretiaz, lau aldiz, erakusketak ikusi izan ditugulako, museo horretantxe bertantxe, Euskal Museoan esan bezala. Eta bosgarrenarekin egin dutena da, batetik, bere argazkirik onenak edo, bueno, aurretik erakutsitako ale batzuk hartu, danak bildu. Eta erakusketa luze bat egin dute oraingoan, ez da bi hilabetekoa, sei hilabetekoa da. Beraz, Bilbon ez aipatzen da, bi argazkilari handi izan dituela Bilbok, bata Erraskin da. Afizionatuak ziren, Erraskin 19. mendean amaieran aritu zen argazkiak egiten, eta gaur egun BBK-ak duen aretoan Abando inguruko, Abandoko Errepublika eleizateko argazkiak erakusgai daude, BBK-an, esan bezala. Eta Eulalia Abaitua da, apur bat beranduago, 20. mendea hasieran, argazkilari ibili zen gure Bilboko bigarren argazkilari nagusi esan bezala. Oso gutxi, oso, esan dezagun, bueno, omendu edo baloratua izan da Eulalia Abaitua, kontatzen zigun, zelan da, museoko arduradunetako batek, Maite Jimenez Otxoa de Aldaka aipatzen zigun Eulalia Abaitua, Bilboko ez duela bat ere zaindu. Bere argazkilari nagusietako bat da, eta ez du ez omendu ilustre, Bilbotar ilustre gisa ere ez du baloratua, eta sorpresa iritsi da kexa itxuraz Bilboko udaleko belarrietara, eta azkenik eman diote kale bat. Pentsa, Eulalia Abaituak Baldemoron eta Guadalajaran kale bat eta glorieta bat baditu bere izenarekin, eta Bilbon ezerra sorentxe arte. Bueno, ba orain bai, oso polita da benetan, Bilboko mende hasiera, Bilboko aurreko mendearen amaiera ikustea, Bilboko itsasadarra, Bilbo aldeko baserritarrak, kaletarrak zein desberdinak ziren, orduan. Bapurban ikuste dut gure tradizioa, historia harrapatu zuela Eulalia Baituak bere argazkietan, zein lan polita egin zuen, eta bueno, ba, oso erraz ikusten da Bilboko Euskal Museoan, eta ez dago aitzakiarik momentu honetan Eulalia Baituaren lana ez ezagutzeko.
Bestetik, emon aupada Berton dugu, edo arpidetza kanpaina, zen moduz?
Ari gara, ba oso ondo, bildu ditugu 61 lagun, berri, esan behar dugu, aurretik genituen 200 lagunei batu dizkiegu beraz, 61, oraindik urtea ez dugu amaitu eta hortxe ari gara beste 40 lortu nahian, erronka 100 bazkide lagun berritan ipini genuelako, oso posik gaude, harrera oso nahi izan dugulako, eta hainbat auzotar, ba, azken finean, doan jasotzen den aldizkari bati, ba, nahi izan diotelako bere garrantzia eman, eta oso presta izan du dira urtean 20 € laguntza emateko, eta oso gustera gaude, benetan, eta eskerrak eman beharrean duda gabe.
Gainera jaso oparia jasotzen da horren truke.
Bai, hoize da, bai, apur bat eman eta jaso egin behar denez, ba, eskerrona emateko, liburu txubi eskaintzen ditugu, eta bai, mendi ibilbideen inguruan edo Bilboko Euskararen ikusentzunezko bat edo, bietako bat aukeratzeko aukera ematen dugu, bai.
Bukatzeko lur, urtarrilaren 6an, Santutxun, 6 Izar, krosaren 33. edizioa.
Bai, ba, miltxo, apur bat, kontatuko dizut, egonda, oso diru gurutxirekin egiten da, herri krosa, voluntariokin, auzotar santutxuarekin egiten delako, bai, antolakuntzan, bai, errepideak apur bat kontrolatuz, hor, autoak geldituz, eta lagun talde auzotar, talde handi baten artean, egiten den, antolatzen den krosa da, 33. urrengo urteko erregegunean. Eta diru gutxi behar da, ba, kartelak inprimatu, baila batzuk ipini, eta ezer gutxirako. Eta, bueno, ba, orain arte laguntza mandutenek ere, ba, diru gutxi hori ez ematekotan egon dira, borroka handi egin behar izan dute familia elkartekoek Santutxun diru hori lortzeko, eta azkenean lortu dute, beraz, egingo da, esan bezala Santutxun aldapatxua izaten da ibilbidea, ez da, doakoa da, izen ematea doakoa da, jendeak hori asko apresiatzen du eta asko baloratzen du gainera, Eta esan bezala, 7 kilometro eta erdi nagusientzat, 1,5 km umeentzat, erregegunean zita, 10:30 aurrera. Izen ematea lekuan bertan, Brinas Basarrate, Kanpa del Muerto, Brinas ikastetxaren aurrean, egingo da, beti bezala, ez dago aldaketan dirik. Eta aurreko biegunetan ere izen eman daiteke, Santutxuko familia elkartaren egoitzan, arratsaldez, edo egunen bertan ordu bat lehenago.
Lur Maia, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.
Agur.